Božja blizina daje smisao u životu i Božja blizina daje sami život.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Hvala vam na gostoprimstvu, Bog pomog.
Če, vi ste rektor Cetinske bogoslovije, sjutra počinje školska godina, kako i u ostalim školama, tako i u vašoj crkveno-prosvetnoj ustanovi, pa da nam kažete nešto o tome.
Mi smo prije 10 dana imali u Nišu jedan seminar gdje su bili prisutni rektori i profesori svih bogoslovija naše pomisne crkve i govorili smo o izazovima koje nosi ovo vrijeme u kome živimo i vrijeme iz koga nam dolaze kandidati koji ove, recimo, ove jeseni i ovih godina upisuju bogoslovsku školu. I imamo jednu situaciju da je plan, program naših bogoslovskih škola, osnov njihovog funkcionisanja i osnov funkcionisanja internatskog života, dakle činjenice da naš đak nije samo đak koji dolazi da sluša časove i predavanja, nego je on čitavu godinu je on tu sa nama, živi u internatu, ujutru ide na bogosluženja, uveče ide na bogosluženja, hrani se tu, spava, odmara, provodi slobodno vrijeme, učestvuje u jednom životu crkve. Dakle, sve to nekako postavljeno, osnovi tog života bogoslovije postavljeni su davno, čak krajem 19. vijeka, i mi smo prije neku godinu imali jednu malu reformu tog statuta bogoslovija, i to je uredbe o bogoslovijama i uredbe o funkcionisanju internata, pokušavajući da prilagodimo odredbe o funkcionisanju škola ovom našem novom vremenu. Meni često je na ustima jedna igra riječi u kojoj se kaže da je internet ušao u internat i da ono što je bilo zamišljeno kao jedna manje više zatvorena zajednica unutar koje će se odvijati poseban način vaspitanja, unutar koje će se djeca vaspitavati u crkvenosti, ne samo tako što će im se nešto pričati, nego baš zato što živimo zajedno u internatu, što će i gledati naš život. Dakle, mi nećemo biti samo neki predavači, nego ćemo biti i njihovi vaspitači, i oni će, kao što mi nadziremo njih 24 sata, tako i dječje duše i dječje oči sa znatiželjom gledaju kako mi to živimo i kako mi radimo, mi koji im predajemo. Tu smo svi na okupu, tu smo svi na Cetinju, živimo pod istim krovom. I kad utovaramo drva, i kad unosimo hranu, i kad smo na ručku, i kad igramo fudbal, i kad smo na bogosluženju, sve je to, znači, jedan život jedne porodice. E sad, imamo taj internet koji u dobroj mjeri odlači pažnju našeg vaspitanika, ali tako je i u našim kućama i u našim porodicama. i koji nameće svoje teme. I zaista znamo da nije normalno da se odupiremo duhu vremena. Prvo, nije normalno jer to i ne možeš da uradiš, a drugo, odnosno prvo je to da evanđelje nije tako. Evanđelje pravi razliku između gospodnje nauke i ovoga svijeta. Pa se čak kaže da je gospodnja nauka i gospodnja riječ ona koja daje život, a da svijet leži u zlu. To se kaže u evanđelju. Međutim, od vremena Hristovog propovjedi Hristove pa do danas, koliko traje Hristovo evanđelje, crkva je propovjedala i živjela u svim mogućim vremenima. I samo ovo koliko traje istorija crkve i 20 vjekova, istorija čovječanstva je promijenila nekoliko tih civilizacijskih epoha, od onog antičkog vremena u kome je crkva istorijski i nastala, preko vremena srednjega vijeka, renesanse, prosvjetiteljstva, pa do ovog našeg novog doba, evo stigli smo do 21. vijeka. Dakle, nemamo namjeru da se odupiremo tom duhu vremena, nego je pred nama novi izazov da to dijete koje je mnogo više u komunikaciji sa svijetom nego što je to bio naš đak prije 20 godina, da ne pričamo prije 50 ili prije 100 godina, da onda mi zajedno s njim pod ruku uđemo i u taj svijet povećane komunikacije, u taj svijet globalnog sela, i da opet ostanemo zajedno i da, to, i da se naši principi vaspitanja crkvenosti ne mijenjaju, nego da budu još i bolji, jer će odgovarati duhu vremena. Što je rečeno na seminaru, da mi nekako gledamo da već u našem internatu, u našem životu, propovjedujući evanđelje, učeći crkvenosti, da ga učimo i ovome vijeku u kome je, jer on će sutra biti ili vjeroučitelj, ili misionar, ili sveštenik, taj naš vaspitanik i naš kandidat, i on zaista mora da izađe iz ove škole u ambijent za koji se već pripremao, a ne da mu on bude ni u kakvom slučaju nepoznat. Dakle, to je neka naša želja i vrijeme se ubrzava, što bi rekli sveti oci, što mi svi vidimo. Isto tako neću reći ništa novo ako ponovim, a evo ponovit ću, da ova djeca nekako mnogo brže rastu, mnogo veći protok informacija i činjenica na neki poseban način rastu u odnosu na nas i mnogo više nalikuje život moj na život moga roditelja, moga oca, nego što život moje djece nalikuje na moj život. Sve se nekako mnogo brže mijenja. Dakle, eto, pričam o tome zato što je to sad glavna tema, da odgovorimo ovom izazovu, novom izazovu, novim tim mjenama u svijetu oko nas, a da zadovoljimo kriterijume osnovne potrebe crkvene prosvete, koja kaže da taj naš vaspitanik i polaznik naše škole treba da bude obrazovan i vaspitavan u duhu evanđelja i da mu se to svjedoči i riječju i djelom, u skladu sa onom napomenom apostola Pavla kada se obraćao Korinćanima i rekao im je: vi imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, želeći da napravi razliku između onih koji samo drže predavanje, nešto ti kažu pa odu, i onih koji ti i kažu, ali i koji se trude oko tebe kao roditelj, kao otac. A šta radi otac sa djetetom? Bez prestanka, nekad u znoju i u krvi, trudi se, sebe unižavajući, sebe žrtvujući, da to dijete stane na noge. Eto, to je zaista nešto što ne dolazi pod znak pitanja. Znači, taj internatski život, on nas samo još više motiviše da u tom zajedničkom življenju, u tom zajedničkom trudu, pokažemo našim đacima primjer života ovakvi mi kakvi smo, a uvijek je to bilo da grešni ljudi podučavaju grešne ljude, nadajući se u Božju pomoć i vjerujući u Božje zastupništvo kad je u pitanju tako veliki proces kao što je učenje. I zato mi, kao i svake školske godine i ove, ćemo školsku godinu početi 1. septembra, ponedjeljak, sutra, prizivom Duha Svetoga, svetom liturgijom u Cetinskom manastiru, poslije koje ćemo imati sjednicu nastavničkog savjeta i onda počinju redovne školske aktivnosti.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u radu, kako vama kao rektoru, tako i Cetinskoj bogosloviji, da još dugo vremena stvarate nove generacije bogoslova.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo i da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Da li mi praznik Uspenja Presvete Bogorodice nazivamo i drugim Vaskrsom, kako je to govorio sveti Ava Justin Popović?
Nazivamo ga drugim Vaskrsom, kako je to govorio sveti Ava Justin Popović, jer zaista u tom prazniku, u tom događaju koji mi proslavljamo na Uspenje Presvete Bogorodice, se pokazalo u nekoj, da tako kažem, ponovila se istina da je smrt kao jedno usnuće, kao san, a da je život vječan. To je nešto što je oprečno sa onim, sa nekim našim iskustvom zemaljskim, i postoji mnogo naznaka da mi živimo u ograničenom svijetu i da su naše moći saznajne ograničene, a da uprkos tim saznajnim ograničenim moćima Gospod nama povremeno daje kroz neke događaje, kroz neke situacije vanredne, nadprirodne, daje nam naznake otkrovenja, otkriva nam se Bog u prirodi i kaže nam: lijepo je to sve, ja sam stvorio prirodu sa njenim zakonima i vi sad ljudi prebivate u toj prirodi, u tom materijalnom svijetu, ali ima nešto više iznad toga. Centralni događaj koji nas uvjerava u to je Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, a događaj koji slijedio po Hristovom vaskrsenju je usnuće ili smrt Presvete Bogorodice, koje mi zovemo uspenijem, od glagola našeg, da se izrazim na našem srpskom jeziku, od spavati, od spiti, odatle uspenije. To nije kao što bi možda moglo da liči da je to neko uspinjanje, nego uspenje od spavanja, od sna. Jer je Presveta Bogorodica se stvarno jeste upokojila i ona umrla prirodnom smrću, kao što je i njen sin umro na krstu privremeno, ali zaista istinski po svim pokazateljima prirodnim je se upokojila. Međutim, desilo se stvarno jedno nevjerovatno čudo koje su posvjedočili apostoli. A apostoli, i to je čudo bilo, kako su se apostoli sa raznih krajeva svijeta sabrali na njenu sahranu, da je Gospod sišao i uzeo dušu svoje majke i time pokazao da ona jeste, dakle, umrla, ali mi, pošto je Gospod uzeo nju sa sobom, mi nemamo njene mošti, nije ostalo njeno tijelo na zemlji, nego ona je uzeta od njenog sina i u Carstvu nebeskom prebiva zajedno sa njim. Dakle, najveća ljubav koja postoji i preko koje možemo nešto da naslutimo o Božjoj ljubavi prema nama, jer Boga fizičke oči ne vide, ili što kaže apostol evanđelist, Boga niko nikad nije vidio, ali ga jedinorodni sin objavi. Dakle, ono najjače što možemo, najviše što možemo da uporedimo sa Božjom ljubavlju, to je roditeljska ljubav prema djetetu, jer je to ljubav koja postoji i razvija se i djeluje uprkos svemu. Dakle, uprkos tome kakvo je dijete, je li dobro ili loše, da li liči na mene ili ne liči, da li me sluša ili me ne sluša, da li ovako, da li onako, ja ga neizmjerno volim uprkos njegovim manama i trudim se da te mane, da i njih nekako okrenem na dobro u mom nekom odnosu prema djetetu, i ta ljubav neprestano raste. Možemo se, ono što kažu, što kaže narodna poslovica, a mama bila, a mama mila, znači kroz to možemo i da se posvađamo i da se razmimoiđemo u nekim gledanjima kad djeca počnu da rastu i tako dalje, ali ljubav je nešto što postoji uprko svemu. E tako i Bog gleda na nas ljude, ne mjeri nas po našim zaslugama, jer onda ako bi nas mjerio po našim zaslugama, onda ne bismo ni postojali, nego nas mjeri svojom ljubavlju, odnosno svojom željom da budemo dobri. I trpi nas, i trpi, i čeka, i podiže, i javlja se, i pa se malo odmakne, pa se malo primakne i tako dalje. Tako to djeluje. Kao što, recimo, jutros sam ušao u jednu u jedno preduzeće gdje su me radnici dočekali sa tim da ništa ne valja, da je sve propalo, da nema ništa smisla. Tako nekad jedno jutro djelo. Ali tu isto preduzeće ponekad kad uđem, tamo sve fino, divno, samo što anđeli nalete kroz prostorije. Dakle, kako to sve nekako relativno, to su neki naši osjećaji, neka naša reakcija, naše sujete, da li su zadovoljeni neka naša trenutna očekivanja, da li je sve onako kako smo mi zamislili da treba da bude. Ali da se vratim na temu, opravdano usnuće presvete Bogorodice zaista nalikuje i Hristovom vaskrsenju i Hristovom vaznesenju, i Gospod je tu vezu i udostojio takvog načina usnuća samo svoju majku, prvo da pokaže koliko je ona veća od svih drugih ljudi, nosila Gospoda, rodila Gospoda i tako dalje, ali i da nam ukaže na tu vezu, na tu strašno važnu vezu ljubavi koja se očituje u svakom živom biću, u većini živih bića, a posebno kod ljudi u odnosu majke prema djetetu.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Pitajte sveštenika.
Evo, naš slušalac iz Prokuplja se javlja, kaže da ima 22 godine, da je u agoniji, ništa mu ne ide od ruke, kaže da je bio na korak od ispisivanja sa fakulteta jer nikako ne može da daje ispite, planira da pokuša još jedan put, ali kaže da postoji neki neobjašnjiv strah u njemu, manjak samopouzdanja i vjere u sebe. Inače kaže da je bio jako dobar učenik, isto misli da je okružen ljubomornim ljudima koji mu zavide na svemu i nerijetko javno to iskazuju prema njemu. Većina od njih su mu bliski rođaci i prijatelji, pa pita kako da se ponovo vrati na pravi kolosijek, da se izbori sa svim problemima uz pomoć vjere u Gospoda.
Naš se život odvija uglavnom između dvije neke krajnosti, o tome smo često pričali i u ovoj emisiji i u drugim emisijama, i to sam malo prije pomenuo odgovor na ovo prethodno pitanje. Između jedne krajnosti, kad sagledavamo sebe i neke svoje, da kažem, uspjehe životne, pa svoju sujetu hranimo tim činjenicom kako smo nešto uspjeli, kako smo dobri, kako smo ugledni, kako nas ljudi vole, kako nam ide od ruke to što radimo, žena kad kuva ručak voli da bude pohvaljena ili ručak uspio ili dobro sve, da li je kuća sređena, usisana, od tih banalnih stvari. Dijete voli da ga pohvališ kad nešto recituje ili kad nešto slomi da mu kažeš nema veze, to je bilo slučajno i tako dalje. Znači, prosto imamo jednu sebičnu narav koja traži da bude zadovoljena na najbanalniji način, i ozbiljni ljudi, zreli, vide nekad, kad se malo bolje zagledaju sebe, da su još uvijek djeca i da im prija ta pohvala. Evo, da ispričam jednu anegdotu. Negdje smo se vraćali iz sa neke službe, bio sam u kolima sa mitropolitom i sjedao sam pozadi. Sad je nekako trebalo da tako kola idu, da je najprirodnije da kola odvezu mitropolita u mitropoliju, a onda mi ostali koji smo kolima da svako ode svojim putem. Nekako elementarno pristojnost i vaspitanje, da ne pričamo o crkvenom poretku, govori da znači ta kola treba da odvedu mitropolita na svoje mjesto, a mi drugi kako se... A nema šta da se nalazimo tu, smo kuće na 5 minuta. Međutim, vozač pita mitropolita, dakle, da me neko pitao 5 minuta prije tog događaja da li meni treba neka riječ, da me neko tepa, da me neko hvali, rekao bi mu što vam pada na pamet, pa ja sam zrela osoba, ozbiljna. Dakle, vozač pita mitropolita Vladiko da li da odemo da odvezemo rektora do njegove kuće, jer bi to bilo nekako usput, samo bi moralo da se ide drugim putem. A ja brže bolje, prije nego što je mitropolit govori, ja kažem, ma kakvi, da mene voziš kući, nego vozimo Vladiku, pa poslije ćemo. A mitropolit kaže, ne, nemamo mi nego jednog rektora ovdje, moramo da ga povezemo kući. I ja shvatim da sam osjetio u duši radost malog djeteta kako se mitropolit tako nekim riječima koje su zaista odnos roditelja prema djetetu. Kako se, eto, možemo to da opišemo i kao neku šalu i tako dalje, kao neko malo opuštanje u ljubavi. Međutim, ja kad sam vidio koliko to meni znači, ja poslije kažem mitropolitu Vladiko, ja kad žena kaže da, kad insistira da joj pohvalim ručak ili da kažem kako, ja sve mislim da je to nešto pretjerano, to da, pa čemu to, pa ozbiljni smo ljudi, pa zašto jedni druge da hvalimo i tako dalje. A u stvari, kad ti dobiješ pohvalu, onda vidiš kako to... Dakle, da se vratim na pitanje našeg slušalca, naš život prolazi u krajnostima, ili smo hvaljeni i zagledani neke svoje uspjehe i koncentrisani, imamo te faze života kad smo jako koncentrisani i angažovani da taj uspjeh ostvarimo i da nešto što je pred nama izvedemo do kraja, pa nas na to motiviše ili neka naše ogromno samopouzdanje koje smo stekli u djetinjstvu ili koje nam prosto dolazi po prirodi, po genima, ili primjeri drugih ljudi, ili neka naša unutrašnja borba, ali istrajavamo na tom putu i završavamo te naše poslove. Međutim, svakome od nas se desi da uđemo i u jednu drugu kontra fazu, što bi se reklo, kada nekako ne vidimo ništa osim naših mana. I kad nam gotovo ništa ne ide i na svaka pomisao da se angažujemo u nečemu biva spriječena, jer uvijek imamo dovoljno nekako uvida u naše greške da kažemo ne, ja to ne mogu, meni to ne pripada, ja sam nikakav, meni ništa ne ide, Pa to onda ima razne, posle kako čovjek hoće krenja se življava, može da ima razne svoje faze, da ja sam rođen pod nesrećnom zvijezdom, ja, moja sudbina zla, pa nisu mi se poklopile zvijezde, pa horoskop, pa ovo. E, dakle, ja sad ovo malo uproštavam da bi prosto mogao da ovom bratu našem odgovorim da je i jedno i drugo jako loše i da Bog nije stvorio čovjeka za to da se čovjek ponosi sam sobom i da sam sebe motiviše u smislu ti to možeš, ti si car, koji sam ja kralj i tako dalje. Znači, ne to, a ne ni ovo, ja sam niko i ništa, ja ne mogu ništa, ništa mi ne ide, evo pogledaj koliko... Meni nije bilo ništa ljepše, davno nisam imao ljepšu situaciju nego kad sam sa svojim sinovima gledao emisiju gdje je Novak Đoković imao jedan intervju na jednoj televiziji beogradskoj, gdje je izjavio da je, ako sam u pravu, mada slušalac će znati o čemu pričam iako promašim godinu, recimo 2011. je Đoković imao svoju najuspješniju godinu kad je posvajao sve ono živo. Kad je prvi put izbio na prvo mjesto i tipili, kad je i Nadala i Federer. Ali on kaže da je 2010. mislio da batali tenis. Zašto? Zato što kaže kad god se pojavi ispred Nadala i Federera, stalno je gubio. I bez obzira što on bio treći reket svijeta. I što je to samo po sebi je jedna velika stvar. Ali čovjek je htio da to što radi, radi najbolje. I zašto ne bi pobjedio i zašto ne bi bio prvi? Šta mu to smije? Ali ovi su ga, porazi od njih dvojica, kaže, že toliko psihički su ga ubijali, destabilizovali, da je on više nije mogao da gleda sebe na terenu kad se nađe. A kaže, znao sam, ako ću da budem prvi, ja moram pobijediti njih dvojicu. Ili zaista da završim, znači treće mjesto, to je plafon, ili nekako da nađem način da ih pobijedim. I onda je čovjek, naravno, lako je bilo Novaku Đokoviću da sa trećeg mjesta na ATP listi dođe na prvo, jer iza sebe ima gomilu pobjeda i već nekih osvojenih turnira, tako da on zna šta je. Ali mislim da je naš slušalac je Novak Đoković. Ako se ne varam, on je rekao da je svojevremeno bio najbolji student, primjer, i on zna šta znači postići uspjeh. Samo mu treba jedna mala korekcija. Uspjehe koje postižemo nisu naši uspjesi, nisu stvari kojima mi treba sebe da kitimo. Ni umišljeno ni da tražimo pohvalu drugih. To su Božija davanja na kojima treba da budemo Bogu blagodarni. Pa i kad izgubimo, treba da znamo šta znači izgubiti. Osim toga, ako već ja odgovaram na pitanje slušalca u emisiji na crkvenom radiju, pravoslavnom crkvenom radiju, moram da podsjetim na činjenicu da je naš Bog u koga mi vjerujemo Bog koji je pobjedio svijet, ali je prethodno dobro izgubio. Svojevoljno dopustio da pretrpi poraz. Ta krst njegova na smrt, smrt njegova na krstu ima... O njoj bi se moglo pričati cijela jedna emisija i 10 i 100 emisija bilo bi malo, ali hoću da kažem da je ona između ostalog jedna pedagoška pouka nama da, kako Njegoš kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti. I da se, ili što kažu stari Latini, do zvijezda može doći samo preko trnja. Odnosno da neko mučenje i neko stradanje i neki krz za našu sujetu, kao što preživljava naš slušalac, on od jednog uglednog, uspješnog momka sad odjednom ne može ništa. To je tako prirodno i tako normalno. Pogledajte bebu, čuvena beba, koju mi koristimo za razne primjere. Beba je u stomaku kod majke. Prvo je bila neki mikroskopski, neka tačka, kad je, ne znam, došlo do oplođenja jajne ćelije, kad je došlo do onog zigota, kako ga zove. Pa se onda ono razvija. Pa onda ta beba prilike uživa u tom stomaku, pluta tamo, dobija preko nepupčane vrpce hranu i tako dalje. Znači, ima jednu fazu uspjeha. Ne uspjeha, nego totalno uživancije, beba. Ona se nalazi u maminom stomaku i tako. I odjednom katastrofa. Krv, vrištanje, babice, sječe se ona pupčana vrpca. Ona koja je do juče davala život, ona se sječe. Pa onda, eto, o tome sam govorio nedavno u jednoj emisiji, ali evo i da, pa onda ona posteljica koja je davala život, ona mora da se vadi jer će majka da umre. Znači, odjednom je neka totalna katastrofa koja, šta bi sad ovo, od one, a to sve bi da bi iz jednog svijeta samoće u kome beba uživa, da bi ona polako postepeno išla u jedan svijet života sa drugima. Naravno, opet u to životu s drugima ona opet uživa. Pa je kupaju, pa je brišu, pa je majka hrani, pa joj tepaju, pa beba se smije, pa beba kad spava smije se, pa tako da dobro ponekad i plače, ali uglavnom bebu, a onda počinje opet počinje da hoda, pa pada, pa krvari koljena, pa rastu zubi, pa plače, pa onda opet nešto, pa pubertet, pa tako dalje. Dakle, naš život, ako dobro pogledamo, zaista je jedna smjena uspjeha, uživanja i stradanja. I sad neko će pitati, pa dobro, zašto je to tako, zašto nije samo uživanje? A onda bismo mi bili jedne zatvorene jedinke. Svaki suživot sa drugim ljudima otvara temu krsta. Ustani, to daj mi čašu vode. Ne mogu, sad mi je taman fino ovdje, ne mogu da ustanem, uzmi sam. Dakle, od te banalne situacije, dodaj mi čašu vode, pa do nekih drugih situacija, suživot sa drugim ljudima odmah te uvodi u stradanje. Negdje smo mi u nekom našem intelektualnom, emotivnom samozadovoljstvu, gdje nam ide sve od ruke, gdje nam je sve fino krenulo, gdje sve ide kako smo mi zamislili, morali da dođemo, ako mislimo da živimo normalno, do spoznaje poraza, do spoznaje neuspjeha. Pravi ratnik je onaj koji zna za poraz. Onaj koji ne zna za poraz, pa nemoj da ga vodiš na... Onaj koji ima iskustvo i šta znači izgubiti, i šta znači pretrpjeti, to je pravi ratnik. Tako da ja mislim da našem bratu, uz Božju pomoć i uz jedan fini, duhovni, uporni, hrabri duhovni život, našem bratu slijedi jedno sad podizanje, stajanje na noge i da, blagodareći Bogu, on sve svoje potencijale, Bogu prije svega služeći, stavi u pogon i da završi taj svoj fakultet i da ne gleda o tome što drugi ljudi pričaju, drugi ljudi projektuju neke svoje muke, a ne, nemaju nekad objektivne sudove, a i ako kažu nešto loše, hvala Bogu, pa i nismo došli ovdje da se hvalimo, nego da služimo Bogu.
Evo, će i sljedećeg pitanja vezanog za praštanje, da li oprostiti nekom bližnjem znači zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših djela i kolika treba da bude granica opraštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Pita slušalac i kaže da se pitanje odnosi uglavnom na partnerske odnose.
Ja sam sveštenik Hristov i ne mogu ništa drugo da kažem nego da ponovim one Hristove riječi. Koliko puta da oprostimo? Ili 7 puta? Hristos kaže ne 7 nego 77. Dakle, te brojke u Svetom pismu imaju neko svoje simboličko značenje, nisu proste cifre. Zaista to nije spisak da li 7 ili 70 puta, nego kad se sedmica pomnoži sa sedmicom ili sa 70, to su u Bibliji, to su druge riječi za beskonačno. U Bibliji postoje neke brojke 40, 7, 3 koje osim pukih matematičkih numera imaju i neko duhovno značenje. Takva je bila duhovnost Starog Zavjeta i Hristos kada propovjeda govori riječnikom biblijskim Starog Zavjeta. Kad kaže da treba toliko puta oprostiti, onda on kaže nema kraja opraštanju. A zašto nema kraja opraštanju? Zato što ako gledamo iz naše sebične perspektive, onda ću da mjerim koliko neko ometa moju lagodnost, moju sliku svijeta koju ja postavljam i koja mi je ugodna. E sad, da ne bude greške, kad ja pričam o ugodnosti, neko kaže, pa dobro, ja ne tražim ugodnost, ja ne tražim džip, ni bazen, ni vilu, ni 5 plata. Ma neko ne kaže da ti to tražiš. Za tebe je ugodnost i da si u nekoj brnari u šumi da čuvaš koze. Ali to je tvoja ugodnost koju će neko da ti poremeti. Pa će da ti kaže, idi u fabriku, u grad da nešto radiš. Ja znam jednog finog kaluđera koji je imao namjeru kad se zamonašio da bude kaluđer i da se moli Bogu. Onda je došao vladika i rekao ne, nego ćeš da ideš da predaješ u bogosloviju. I čovjek nije mogao da shvati da će njegova slika svijeta u kojoj je bila podešena na molitvu, na kandilo, na manastir, da će da se prebaci u nešto što nikad nije zamišljeno. Ali što naš mitropolit često voli da ponovi, Božija je slađa od meda. Božija je nauka. Dakle, kad pričamo o ugodnosti, to je uglavnom tražimo neki svoj svijet koji po mogućnosti, ako može, da nam ga niko ne dira. Ako sad mjerimo ljude prema tome koliko remete oni našu ugodnost, onda ajde dobro, jedno me poremetio pa ćemo progledati kroz prste, nemoj to više da ti se ponavlja. Ajde drugi put, pa eto, kažu da valje tako, a Boga mi, pa ti si se baš navalio na moj život, sad ću da te otkačim od sebe. E ako tako posmatramo, onda ćemo vrlo brzo staviti granicu tih praštanja i reći možda mogu jedno, možda mogu dva puta, ali više neću. Ali ako život posmatramo kao jednu mnogo širu perspektivu u kojoj sam i ja odnekud Božjom voljom došao na ovaj svijet i u kome je potpuno nenormalno da tražim da imam da se život, ajde mogu da tražim da malo predaha, mogu da tražim da malo odmorim ponekad, ali da moj život postavljam tako da on uglavnom zadovoljava sve moje potrebe, pa ja ću oko sebe imati samo gomilu neprijatelja. To će biti tako prirodno, jer imaju drugi ljudi svoje potrebe. Pa je potpuno prirodno da ako meni ide dobro, da neko meni je milo što meni ide dobro. Ili ako nekom drugom ide dobro, da vidiš kako malo se zagledaju svoju dušu, pa kad osjetiš neki neprijatni talas ljubomore koji te potpuno iznenadi. Misliš da si ti potpuno čist i da ti nikad nisi ljubomoran ni na koga, a odjednom nešto ti baš nije pravo. Kad vidiš da se nešto desilo nekom drugom, a ne te, to što si ti zamišljio, tako nešto. Mislim sad da ne idemo u psihologiju. Uglavnom, granica opraštanja nema, jer je naš život jedno polje u kome Bog djeluje, a mi smo tu jedni od ljudi jednako potrebnih, jednako čestitih, jednako pravih. I zato Hristos pravi pravu revoluciju duhovnu kada kaže ljubite i neprijatelje su. To je teško primijeniti u ovom životu, jer nekako ovaj život je malo, ima nečeg animalnog, životinskog, malo atmosfere, ona je opstanka, gdje ako ipak ne načepiš ovoga pored tebe, neće te poštovati i puštiti evanđelje, daj da ga ja malo tresnem, da bi ovaj... I to je isto u dobroj mjeri tačno, mislim. Jako je teško napraviti tu jedan balans, ali zato imamo ljude koji su, recimo, ko je sreo jednog pravog, iskusnog monaha, ili ne mora ni da bude iskusan, nego nekog hrišćanina, monaha čistoga srca koji je potpuno ostavio sve i posvetio se služenju drugom, taj zna o čemu pričam, a Boga mi ko je vidio i roditelje kako se ponašaju u porodici i uopšte članove porodice, onda oni vide da je čitav život, ako ćemo da ga živimo pravilno i ako ćemo da se od nas širi radost među ljude, da taj život treba da bude služenje drugima, i onda je potpuno glupo postaviti pitanje a koliko puta da mu oprostim? Koliko puta si spreman da oprostiš svome djetetu? Toliko puta koliko si puta spreman da oprostiš samom sebi? Kako mi za sebe možemo da nađemo razne izgovore i da kažemo ma slučajno sam, a nisam tako htio, nisam to mislio i tako dalje. I jako bi voljeli da ljudi imaju obzira i da nas saslušaju kad god se izvinjavamo i kad god tražimo oproštaj. S druge strane, nemamo tu količinu razumijevanja kad su u pitanju grijesi drugih ljudi.
Μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά, στο Σινά να ανεβώ πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα είπα κοή, γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό, να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ αιρεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πίταϊτε, Σέστενικ.
Uvaženi slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na večeras na naša pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Broj telefona Radio Svetigore na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 230 050, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, mi nastavljamo sa vašim pitanjima, poštovani slušaoci. Pravoslavlje je voljeti, kažu sveti oci, ali kako hrišćanskom ljubavlju smireno voljeti grešnog bližnjeg čovjeka, na primjer onoga koji galami ili pije ili psuje, i biti, to jest ostati u vrlini u njegovoj blizini? I kako se moliti za onoga koga ne volimo, ako se u nama sve buni protiv želje da mu želimo svako dobro?
Mislim da smo na onom pitanju, na onom prošlom pitanju smo još. Dakle, kako da kamen, šta kamen može da misli o onom čekiću i lijetu koje lupa po njemu da bi ispala neka statua koju umjetnik hoće iz kamena da izvuče? Ili šta zrno pšenice da misli o onome žrvnju koje ga melje i poslije onom rerni koje ga peče da bi od njega ispao hleb? Dakle, kako da posmatramo ljude koji nam prave neprijatnosti? A kako da posmatramo one voljene ljude, naše bliske, s kojima smo, ili naše roditelje, ili našu braću, ili našeg bračnog druga, koji potpuno je ušao u neku fazu da je potpuno suprotan od onoga kako bi nama bilo ugodno sa njim? E sad, sve što može čovjek da odgovori na takvo pitanje je mnogo lakše reći nego sprovesti u djelo, i ja sam toga potpuno svjestan, ali evo, ako već imamo tu situaciju da i na takva pitanja odgovaramo u ovoj emisiji, Bog nam šalje ljude, ma to je 100% istina, to sam se 1000 puta uvjerio. Bog nam šalje ljude koji nam prave ekstremne neprijatnosti, opet između ostalog radi nas. Ali nisu to neke lutke u našem životu koje utiču, nego ima on svoj život, a ja imam svoj. I Bog mene šalje njemu, a i njega meni, da bismo u našem uzajamnom odnosu nešto sebe. I tu ima raznih neprijatnih situacija. Od one Hristove, Gospode, oprosti im, ne znaju šta čine, pa do svetog Stefana koji kaže ne računaj im ovo u grijeh, one što su ga kamenovali. To su neke situacije koje mi ne možemo da u našem životu da zamislimo. Pa ima recimo i ona jedna priča o ovom, evo pokojni je naš otac Mardar je iz manastira Reževiće, koji kad sam ja ušao, da kažem, u život crkve malo intenzivniji, kad sam upoznao sveštenike, ja sam njega između ostalog upoznao kao igumana manastira gdje se pravi dobro ulje. On imao neku mašinu, mnogo modernu, iz Italije, a ima doljenih maslinjaka. Ja znam, svi su ljudi pričali koji idu u crkvu, koji ne idu, o ulju manastira Reževića i oca Mardarija. A tek kasnije sam čuo za priču da kad je on došao tu da bude iguman, on nije imao nikakvu mašinu, ništa. Imao je nešto malo maslina i gledao da od toga nekako preživi. I on je skupio to maslina što je imao u maslinjaku manastirskom i odnio kod nekog čovjeka tu u komšiluku koji izgleda da li je bio neki komunista ili već, uglavnom nešto nije bio raspoložen prema Kaluđeru kad ga je vidio. I rekao mu ostavi ti popet u tu vreću pa ja ću ti to samljeti. Odnio da mu samelja i da radi pravljenja ulja. Međutim, izgleda nije tu vreću ni uzo kad treba i to ulje se onako, ta masline su se vremenom onako užegle i više nisu bile ni zašto. I otac Mardar je vidi koliko je sati i on digne neki kredit i ne znam nešto, namučio se strašno, da bi u Italiji nabavio tu mašinu za pravljenje. I sad, pošto je umeđu vremenu on postao u mjestu taj koji ima najbolju mašinu, a ove ovaj, ne znam što se desilo, on sad taj dolazi kod njega i donosi vreću maslina. Međutim, dolazi, donosi, ali sve nešto se boji da će ga starac prepoznati. A Mardar je kad ga je vidio, kaže, ajde brate, ti dođi vam. On stoji tamo neđe na kraju reda. A ne, kaže, oče, nema problema, sad čekat ću ja red. Stalno misleći o tom svom grijehu prema. Ma kakav red da čekaš? Ideš preko reda i džabe ću ti samljeti ulje. Kako pa, kaže, oče, nije red ni da idem preko reda, kamo li da me džabe samlje? A vi očigledno se mene ne sjećate. Ja sam onaj koji je svoje vremeno. Ma kako te se ne sjećam? Ti si moj dobrotvor. Da tebe nije bilo, ja nikad u mašinu ne bi kupio i ne bi sad ovo ulje ovdje pravio. Mislim, to je teško objasniti da ljudi koji nam prave neprijatnost, da oni u stvari nam čine korist. Da čine da i mi budemo bolji, da na izmaku naših snaga, jer kad smo u sukobu sa čovjekom koji ti pravi neprijatnost ili koji ti želi zlo, ili koji ti je otvoreno, koji ti je baš neprijatno, onda tvoje sile tu dolaze do kraja. I onda se otvara pitanje da li ti i koliko vjeruješ da će Bog tu situaciju da riješi. Ima, kažem, onih najboljih među nama koji su bili spremni i da glavu svoju polože, dakle da se potpuno odreknu svoga života, ali da ne žele zlo ovome koji, i da se mole Bogu za dželate svoje. To su neki stvarno primjeri do kojih teško možemo da dobacimo i mislima, a kamoli djelima. Ali, ne znam, sutra kad bi smo bili u toj situaciji, kako bismo se mi ponijeli. Dakle, ima to. Kad je neko spreman i da se ne boji ni za svoj život, nego da ga... A imamo mi ove situacije gdje su naši bližnji nekako ljudi koji nam prave velike probleme. E sad, da li će naša molitva Bogu u toj situaciji biti, jer ovo je to je pitanje, da li će ona biti usmjerena na to, Bože, makni me od ovoga ako i kako možeš i neću da imam veze s njim, ili Bože, daj mi načina da s ovim čovjekom nađem zajednički život, jer to je čovjek koji je po mnogo čemu definitivno moj čovjek, odnosno moja žena ili ne znam.
Evo sljedećeg oče pitanja, zašto mi nemamo osjećaj vječnosti? Često kažu, a nema veze šta će biti poslije smrti, ali sad bih volio da imam kuću, da imam da jedem, ali taj osjećaj da se negdje seliš po smrti, da ostaješ potpuno živ, nekako nemamo kao stvarnost, pa se niko i ne bori za taj ulazak u Božji dom, ili mislimo da svakako idemo tamo gdje će nam biti dobro, pa ne treba da se mijenjamo i ne treba da se borimo za to. Slušateljka pita kako da postanemo svjesni tog života posle smrti, tog vječnog života, i kako da budemo svjesni da je sve ovo samo privremeno, kad mi to vidimo kao cilj života, jer upravo to radimo, borimo se za kuće, za stanove, zemlju, uspjeh i udobnost, sada i u ovom svijetu.
Pa to pitanje se odnosi na temu cjelokupnog Hristovog evanđelja, kad nam Gospod kaže ne brinite se šta ćete jesti ni šta ćete piti, Gospod o svemu brine, pa će i o vama. Ili ne sticite sebi blaga na zemlji gdje može doći moljac da to pregrize ili lopov da to ukrade, nego stičite sebi blaga u srcu. Mi prosto možemo da se ljutimo ili da se nerviramo što postoje ljudi, a što smo dosta često i mi takvi u raznim fazama, jer ja možda u nekim trenucima mislim o carstvu nebeskom i lijepo mi je kad mislim o Bogu i o tome da će doći život vječni, ali kad mi iznoseš punu trpezu neke dobre hrane, ja u tom momentu mislim kako, ne da mislim, nego hoću da uživam u toj hrani i ne zanima me toga momenta carstvo nebesko. Mislim, takva je ljudska priroda. Kad se nađeš pred nečim što ti trenutno godi, moraš da budeš jako duhovno uvježban i da imaš iskustvo molitve, pa da bi preko toga prebacio, kao što, eto, imao sam čast i sreću, još uvijek mogu da vidim poneke ljude iskusne u molitvi koji, eto, recimo za nekom trpezom, gdje je puno svega, oni to nešto. Ne samo da ne jedu mnogo, ne radi se o tome, nego prosto nekako ne daju ni pet para za tu situaciju. Ili za neke druge situacije, ne znam, da li muškarci vole da se nađu u prisustvu nekih lijepih žena, ili da li vole da su ispred trpe, ili da imaju puno para, ili da su u nekom društvu s nekim direktorima, predsjednicima, tako da. Dakle, u tim momentima kad se nađemo, mi, teško da tada mislimo o carstvu nebeskom i o vječnom životu, nego kažemo, Bože, što je ovaj život divan. Ne treba mi carstvo nebesko. Čovječe, moj prijatelj je broker, drugi je direktor. Imam i ženu i ljubavnicu i ne znam nija, imam dosta para i na ovoj banci, a i u kajmanskim ostrovima. U toj situaciji stvarno teško možeš nagovoriti čovjeka da razmišlja o nečem. E zato ozbiljno gledanje Boga i traženje Boga mora da prođe kroz neko stradanje, kroz neki gubitak, kao što je ono iz onog pitanja našeg slušalca iz Prokuplja. Neko stradanje mora da te strefi, da vidiš da to, mislim, u čovjekovoj prirodi jeste želja da se osjeća prijatno, da bude voljen i da su svi oko njega nasmijani i da bude nekako. To jest, mislim, pričamo o tom, samo se vraćamo na tu fazu djeteta. Na fazu djeteta i bebe se vraćam samo zato da bih podsjetio i sebe i slušalce da ovaj naš život je jedan proces. I da ja nisam začet, niti sam se rodio da bih imao 40 godina, ni da bih imao 20, pa ni da bih imao 60, nego za nešto drugo smo rođeni. Ovo je jedno očigledno putovanje. Pa negdje bismo se zaustavili, više ne bismo se mijenjali, kad bi to moglo. Ali očigledno se mijenjamo. Stalno se nešto mijenja, stalno nekud putujemo. Ništa nije, opet ponavljam onog grčkog filozofa Heraklita, nikad ne ulazimo u istu rijeku, stalno se nešto mijenja. Znači, po meni, mislim, može neko da kaže da mi stojimo mjesto, ali ako ja vidim da čas je oznaka 40, čas 60, čas piše Čačak, čas piše Lajkovac, pa očigledno putujemo. Znači, ne stojimo u isto mjesto. Znači, nešto se mijenja. E sad, da li se vrtimo u krug, što su zagovarali stari Grci, a i neki novovjekovni filozofi istorije, da li se mi vrtimo u krug? Ili ako se mi ne vrtimo u krug, da li se epohe ljudske vrte kao neki krugovi, pa mi u stvari samo živimo isto ono što su živjeli ljudi od prije 200 godina, ili idemo pravolinijski, kako kaže naša vjera pravoslavna, to je sad to je sad veliko pitanje. Ali to što je postavio taj, ma to više, to i nije pitanje, koliko jedna konstatacija, kako ljudi ne misle mnogo, ali da bi se mislilo o onom Bogu koji se, onakvom Bogu kakav se prikazao u našem hrišćanskom otkrovenju, ne može bez krsta. Ne može bez krsta. I kad čovjeka nešto lupi po glavi, ili kad ostane bez para, ili kad ostane bez ljubavnice, ili kad tako nešto, e onda se zapita, gdje mi bi pamet? pa meni je valjda dosta i ona moja žena kuća, ne? I tako nešto, ali tek se onda sjeti kad, kad ga ljubavnica pokrade, recimo, ili mu uzme neke pare ili tako nešto. Ili shvati da ona u stvari voli još nekog mlađeg od njega i tako nešto. Ili da ovi prijatelji koji su mu tu, da oni nisu baš tu s njim, nego samo radi para, kad je ostao bez para, onda ne. E, znači, evo, da spojimo sva tri pitanja. Korisno je kad stradamo. Onda, ili što kažu sveti oci, ili mislim da je to čak rekao i onaj jedan filozof Pascal, da srce kroz suze jasnije vidi Boga.
Počešća znači Hristove riječi izgovorene u Svetom Evanđelju, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega.
Odnosi se, te riječi su izrečene na kraju jedne priče, to je ona priča o talentima, gdje je gospod, odnosno gospodar dao svojim slugama nekome 5, nekome 3, nekome 1 talenat. I ovaj što imao 5 išao pa zaradio još 5, a onaj što imao 3 zaradio još 3, a onaj što imao 1 zakopao i nije ništa s njim radio. Dakle, ono što nam je Bog dao, ovaj život, treba da ga umnožavamo, ne da ga držimo za sebe. Opet ista priča kao i odgovor na prethodno pitanje. Znači, ako smo sebični, ako moje vrijeme, moje zdravlje, moje život, moje potrebe, ako čuvam samo za sebe ili se odnosim prema drugim ljudima tako proračunato kako bi na kraju opet ja imao korist najviše, znači ima takvih života gdje vidite čovjek samo radi, samo oči rade, šta god priča, on samo nešto smišlja šta će, kako će, kad nema one neposredne otvorenosti da mi je prosto lijepo, mi je sa tobom i hoću da bude tebi dobro kao i meni, ili čak još da bude i tebi bolje nego meni, i tako, to su te neke stanja ljubavi, onda znači, ako sam imao pa davao, da će mi se još. Pa i ovi nehrišćanski mislioci su rekli da čovjek na kraju života najviše ima ono što je dao drugima. A onaj koji je sve čuo za sebe, i to će mu propasti. Onaj koji nije imao želje da to dijeli sa drugima, i ono što ima, uzet će mu se.
Da li oče samo episkopi koriste u toku bogosluženja dvije svijeće i da li to označava dvostruku prirodu gospoda našeg Isusa Hrista?
Da, samo episkopi na arhijerejskim liturgijama koriste svijećnjake sa dvije i tri svijeće koje se zovu dikirije i trikirije. Svijećnjak sa dvije svijeće označava čovječansku i božansku prirodu gospoda našeg Isusa Hrista, a onaj koji se zove trikirije i koji ima tri svijeće označava tri lica jednoga Boga.
Naš slušalac kaže da ima 25 godina, da mnogo pati jer je već 4 godine upao u grijeh homoseksualizma. Kaže da jednostavno zarobljenik đavola ima napade u kojima postaje druga osoba. Kaže da je svjestan da je bolestan, da je počeo da se bori molitvom jer medicina kaže da to nije bolest. On želi da se izliječi, da bi imao normalan život, ženu i djecu, pa pita da li za njega ima spasenja i još kaže da bi želio da se ispovijedi po prvi put. I pita šta da uradi da se pripremi za ispovijest.
Dosta je naš slušalac sam odgovorio u tom svom pitanju. A zaista, kada crkva osuđuje homoseksualizam, ona to ne radi zato što se ona bavi sa nekim polnim životom ljudi i ulazi u ljudsku intimu i što hoće na taj način da... Nego je crkva vidi homoseksualizam kao posljednju fazu jednog neobuzdanog bludnog života. Kada ljudi nisu umjereni, što bi se reklo cjelomudreni, da taj svoj polni život, kako mu samo ime kaže, da se dvije polovine spoje u jednu, da muško i žensko budu jedno, ali jedno muško i jedno žensko da budu jedno, iz toga se rađaju djeca i to je porodica. To je nešto što, mislim, najnepismeniji i čovjek najgluplji može da vidi, da je najnormalnije kad je jedan čovjek i jedna žena i kad imaju brak i kad je, i to su onda dvije polovi, to je polni život. E sad, kad jedan čovjek ima 5 žena, pa crnu, pa plavu, pa visoku, pa nisku, pa mladu, pa ovu, pa ovu, pa ne znam. A onda je potpuno, no, e sad naravno imate vi, tako, sad će neko da kaže, pa ne, ima ženska roša koji neće biti homoseksualci. Da, ali on pravi atmosferu, možda će njegova djeca biti homoseksualci. Taj koji nema mjere sa ženama, koji je svoju dušu razvalio, trčeći od jedne do druge žene, tu dolazi do poremećaja, njegova djeca se rađaju iz jedne nenormalne situacije. I ova količina homoseksualizma koja je sada nastala, a ja ponavljam riječi apostola Pavla od prije 2000 godina, ja nedostojni sveštenik, ponavljam riječi apostola Pavla koji kaže, koji govori o antičkom svijetu mnogobožačkom, gdje kaže ljudi su počeli da pretjeruju i u jelu i u piću, kaže i žene, kaže više ne tretiraju samo kao svoje žene nego kao neka, kao objekte svoje strasti, pa su i to više, da kažem, nije im ni to dovoljno, nego su počeli muškarci jedni s drugima da bi, to su riječi apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, prva glava poslanice Rimljanima. I danas crkva ne može ništa drugo da doda nego da kaže da je homoseksualizam, uprkos tome što savremena politika medicine tvrdi da to nije bolest, da kažemo da je to posljednja faza jedne duhovne razgradnje bludnoga života. I crkva ne govori samo protiv toga zašto se dva muškarca ljube, nego crkva je upozoravala i bila ismijavana kad smo govorili da ne bi trebalo ni da se muškarac i djevojka ljube na javnom mjestu. O, kaže, vi ste u srednjem vijeku, vi ste zatucani, zostali, pa čovječe, pa oni se vole, pa to je ljubav. Pa imali smo seksualnu revoluciju 60. godine. Evo do čega je dovela seksualna revolucija. Znači, može sve, a kad može sve, meni nije dosta ništa. I sad imate razne bizarne situacije. Se priča o odnosu među istim polovima, o odnosu sa maloljetnom djecom, o pedofiliji, o odnosu sa životinjama. Imali ste tu temu prije nekoliko u našim medijima. Dakle, to je samo posljedica razvratnog života koji počinje na tom muško-ženskom nivou. Razvratni. Nezasitost, razvratnost i sebičnost gdje želim sve za sebe. Sve što mi se dopadne hoću za sebe. Ovako ili onako. Dakle, naš dragi slušalac je zaista rekao dobro kad kaže da se nalazi u nekom stanju gdje ne može sam sebe da prepozna. To su stanja ostrašćenosti koja su u sukobu sa njegovim razumom. E sad živimo u civilizaciji gdje nas tapču po ramenima i kažu samo tako nastavite, sve je to uredno, nije to bolest, samo vi uživajte, sve je to dobro. A on je dobro, njegovo pitanje se završava dobro i kaže da bi želio da se ispovjedi. Zaista početak toga je ispovijest, ali ne ispovijest kao neka njegova intimna, samo neki njegov intimni čin gdje će on da nekome kaže da se izjada, nego ispovijest kao njegova spremnost da posluša, jer on sam ne može da izađe na kraj s tim, definitivno, 100%. Njemu treba jedno preumljenje, jedan sukob sa samim sobom, jer njega je ta strast prosto obuzela, nekako je načet je i prosto on sam sebe ne može da zaustavi. To je nešto što samo sebe hrani, kao droga, kao alkohol, kao bilo koja druga vrsta. Polne strasti su iste te prirode, ista narav je polne strasti kao i ovih ostalih. Dakle, njemu treba neka vrsta sad posta, neka vrsta uzdržanja, a to će najbolje biti ako ne sluša sebe nego drugog, tog sveštenika na ispovijesti, da zaista da mu se požali i da mu možda, ako sluša ovu emisiju, da mu prepriča ovo i to što je on pitao i ovo što ja odgovaram. Evo da završim odgovor na pitanje. Bio sam u zajednici Zemlja živih, ako Bog da, uskoro ćemo i mi ovdje u Crnoj Gori otvoriti jednu takvu zajednicu. Tamo je liječenje od droge, to su sve pametni ljudi iz dobrih kuća, pametni momci iz kuća gdje je bilo svega. Uglavnom djeca nekih ljudi dobro situiranih i tako da. Njihova pamet nije mogla da im pomogne. Morala je da dođe do prekida filma. Znači, nema droge, nema kontakta, nema telefona, nema dilera, nema ništa. A ako se stalno krećem u jednom tistom društvu, ja ne mogu da se izvučem svojom silom. Znači, moram da promijenim skroz način života. I oni poslije 2-3 godine potpune abstinencije i maksimalno nekog fizičkog rada i upošljenosti, oni možda mogu početi da, e tako isto i sa ovim. Evo ja to rekoh, sad ako navale da nas kritikuju Radio Svetigoru i zbog ovog odgovora, ali ovo je stav i moj lični i stav crkve, da je zaista u pitanju jedna bolest s kojom se treba boriti kao sa drogom.
Eto, mi pozivamo još jednom ovog našeg slušalca da se možda javi mailom ili da pozove naš broj ako želi da lično razgovara sa nekim od naših sveštenika koji su gosti u ovoj emisiji. Evo, Čegojko, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita kako da ide ka pronalaženju duhovnog mira, onda kada ga obuzima strah i ne može ništa raditi jer samo misli o problemima koje ima i grijesima koje je počinio.
On se nalazi u situaciji apostola Petra koji je krenuo da ide po vodi. Gospod ga je zvao da krene po vodi i Petar je krenuo da ide, a to što se desilo je zaista, dakle, neprirodno, jer da čovjek ide po vodi. Međutim, kad je Petar vidio Boga, on je krenuo po vodi da ide i išao bi sve do Gospoda da nije ugledao ne samo što je ugledao talase, nego je počeo da se bavi tim talasima. Koliki su talasi, koliko su jaki, koliko je duboka voda ispod mene. E, kad kreneš kad počinješ da se napajaš problemima, onda ćeš potonuti. Onda si kao sunđer. Kad se natopi sunđer vodom, tone kao ništa. Kad se natopi problemima. A kad čovjek gleda u Boga, vidi on i probleme i sve to, ali prosto ne želim da razmišljam o njemu u toj mjeri. Ne želim da sebe mjerim u odnosu na probleme, jer ću potonuti. Hoću sebe da mjerim u odnosu na Gospoda koji me zove da idem naprijed. I svima nama kad upadnemo u takvu situaciju treba jedna nadprirodna situacija. Da na neki način, gledajući naše životne okolnosti, idemo po vodi. Treba Božja pomoć, ali tu Božju pomoć treba prizivati. I Hristos, kad je izvadio Petra iz vode, nije mu rekao, a kako nisi išao po vodi do kraja, ili nisi se pravilno kretao po vodi, pa si zato potonuo, nego samo je rekao, malovjerni, zašto posumnja? Tu je bilo objašnjenje Petrovog davljenja. Ne zato što nije umio da ide po vodi, nego zato što je posumnjao. Kako ćemo? Bog će dati, ali... E sad ono, kad kažemo da će Bog, to nama često izgleda kao neko otaljavanje problema, kao da se neko, kad ti neko odgovori da će Bog, pa ti kažeš, pa ovaj me nije ni saslušao. U stvari, može biti, može vrlo često biti taman to, da te nije saslušao i da ne, ali vrlo često zna biti da nema drugog odgovora, nego traži i naći ćeš. Onaj Zahije je bio mali, bio je carinik, dakle omražen, ima i niskoga rasta. I traži je divlju smoku i popeo se. I zamislite, od svih ljudi koji su tada bili u Jerihonu, to je sigurno bilo 100% boljih, poštenih, pravičnih ljudi od ovoga Zaheja. Duhovnih koji su se molili Bogu, sigurno. Jer je to bila jedna grupa ljudi koja je išla za Hristom. Znači, to su bili ljudi koji su tražili Boga. Međutim, Gospod od svih njih kaže Zaheju, danas ću kod tebe da budem. Kod večera ću da večeram kod tebe. Zato što je Gospodu bilo drago da vidi čovjeka koji traži rješenje i nalazi ga. Koji ne odustaje. Uprkos tome što je mali, uprkos tome što ga svi guraju jer je carinik, jer je ono, po ljudskim pravilima, mjerilima, on je grešnik, totalni. On se popeo na divlju smoku. Jer je pored nje Gospod trebalo da prođe. I Gospod mu kaže, siđi. Danas mi valja biti tvoj. Kakva divna priča.
Često se kaže da je Božja ljubav veća od naših grijehova, ali da li time mi samo želimo da umanjimo grijeh i da nađemo izgovor za grijeh, pita slušalac.
Ne, nego želimo upravo ovo što je Petar, da idemo po vodi i da ne razmišljamo o talasima. Znači, ako ćemo govorimo samo kakvi su naši grijesi, ostaćemo u njima. U jednoj fazi duhovnog života je jako dobro da se zagledamo u svoje grijehe i da razmišljamo o tome. Ali moramo znati da je Božja ljubav iznad naših grijehova. Dakle, u odnosu na nekog čovjeka koji je pun sebe i koji o sebi misli visoko, za njega bi bilo jako ljekovito da malo se zagleda u svoje grijehe. Ali u odnosu na onoga koji kaže ja, a imali smo večeras dvojicu, trojicu naših slušalaca koji su trenutno nalaze u tome, i mi često uđemo u tu fazu, i jutro su u tom preduzeću, kao što rekao, je bila ta situacija. Dakle, nama treba da znamo da je poslije svega što je bludni sin uradio, otac kući ga čeka i jedva čeka da se vrati. Božja ljubav je veća od grijeha.
Kako u ovom današnjem vremenu i pored posta i hrišćanskog držanja da sačuvamo porodicu i da ostanemo ipak u sve to dostojni hrišćani?
Pa tako što ćemo stalno ponavljati sebi da smo djelatnici na njivi gospodnjoj i da ni naša porodica, ni naše potrebe, ni naš unutrašnji neki osjećaj da to nije naše vlasništvo, nego da služimo Bogu. I ako smo ušli u porodičan život kao hrišćani da služimo Bogu, onda zaista tako treba da se ponašamo. I da služimo i našim bližnjima, i da je našim bližnjima lijepo oko nas, i da se držimo zapovijesti gospodnjih, što kaže se u jednoj molitvi, da nam one budu svjetila u tami, zapovijest gospodnje. Nekad nam te zapovijesti gospodnje padaju teško, taman sam mislio nešto, ali Bog kaže da to ne može, a kako bi mi to baš sad prijalo i tako dalje. Međutim, zapovijesti gospodnje su nešto što nas drži u životu.
Kako da se čovjek izbori sa lošim mislima, riječima, ponekad i djelima kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost i kako da zadržimo i uspostavimo mir u duši u tom slučaju?
Gospod je i objavio evanđelje za civilizovano društvo. I tada je postojalo neko civilizovano društvo. Civilizacije se mijenjaju. Ali uvijek postoji neke svjetske norme u kojima živimo. Gospod nije rekao, evo ja vam objavljujem evanđelje, sad ću da vas katapultiram na Mars, vas hrišćane, pa ćete gore da živite samo vi koji ste hrišćani, nego da budete u svijetu i da svijet, i da još pridobijete ljudi. Dakle, da živimo sa ljudima i da naše vrijeme dijelimo za drugim ljudima, pa to je jedna od osnovnih gospodnjih zapovijesti. I da naravno stalno, neprestano tragamo za istinom Božijom u nama. Da nikad ne zadrijemamo, da nas ne obuhvati taj svjetski duh, ali opet ne možemo da se isključimo iz svijeta. Za to smo hrišćani, da se svjetli i svjetlost naša pred ljudima i da vide ljudi naša dobra djela i da tako proslave Oca koji je na nebesi. A ne da bježimo iz ovoga svijeta zato što su ljudi civilizovani, nego da prosto i mi smo civilizovani. Mi smo hrišćani civilizovani i imamo mi svoje norme koje su jače od ovoga svijeta.
Kako da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
U skladu sa svim ovim što smo pričali malo prije, treba postaviti ravno, kada apostol Pavle kaže u crkvi nema ni muškog ni ženskog, ni slobodnog ni roba, ni jevreja ni jeline, onda on ne kaže da je Hristo došao da ukine muškarce i žene, da ukine robove i slobodnjake i da ukine nacije. Nije. O rasne, nacionalne razlike jezičke, nije ih ukinuo. Nego samo je došao da uspostavi jedno jedinstvo koje je iznad svega toga. Dakle, naravno da ću da se i dalje ponašam kao muškarac, naravno da ću i dalje da se ponašam kao čovjek koji je određenog socijalnog statusa i da tako i vaspitam svoju djecu i da tako dalje. Naravno da ću da budem ponosan na svoj rod i na svoj jezik i tako dalje. Ali nije mi to osnova moga duhovnog spasenja. Osnova mog duhovnog spasenja je iznad toga. Dakle, da ne omalovažavam žene zato što sam muškarac, da ne omalovažavam ni one koji su od mene žive teže, a ni one koji su u trenutno boljoj nekoj materijalnoj situaciji od mene. Dakle, da ne omalovažavam bogate, što su bogati, ni siromašni, i da ne omalovažavam nikoga drugoga, i da sve što radim na svom spasenju ne bude vezano ni za jednu od ove tri podjele među ljudima. Ni na ovu polnu, ni na ovu socijalnu, ni na ovu rodnu ili nacionalnu. Nego da u svemu budem slobodan i blagonaklon prema svima.
E Evo oče, posljednjeg pitanja za večeras. Koje je porijeklo vjere? Da li se čovjek sa vjerom rađa ili je stiče u toku života?
I jedno i drugo. Znači, pominjali smo, i da završimo ponovno sa onom bebom. Dakle, beba, odnosno najzačeti plod u sebi već ima sve ono što će da se ostvari u našoj 20. 40. 60. godini. Sve je to u njemu. Dakle, on ima predispozicije da bude dobar, da bude brz, da vjeruje u Boga, da bude dobar prema drugim ljudima. Te njegove predispozicije mogu da budu ometene raznim situacijama i vaspitanjem, porodičnim okolnostima, nekim, ne daj Bože, udesima. Razne sitnice nas opredeljuju u jednom i drugom pravcu. Taj naš potencijal koji nam je Bog usadio, potencijal vjere, sjeme vjere, mi ga razvijamo kasnije traganjima, mora doći do nekih sumnji, mora doći do nekih preispitivanja. Pa evo, otvorite Bibliju pa vidite da su najumniji ljudi, tragajući za Bogom i opisujući Božji odnos prema ljudima, nekad umjeli da postavi neko pitanje. Zašto? Kako? Dokle? Pa Gospod sa krsta kaže: Bože moj, zašto si me ostavio? Gospod Isus Hristos. On, kao čovjek, kao Isus iz Nazareta, to je uzviknuo sa krsta. Dakle, eto, onaj koji se rodio u Vitlejemu, koga su anđeli dočekali sa pjesmom na nebesima, koga je vodila, čije rođenje vodila Vitlejemska zvijezda, on je sa krsta uzviknuo: Bože moj, zašto si me ostavio? Pa sada vidimo, je li on rođen ili je stekao svoju Božju slavu. Vidite kako se to sve u ljudima mijenja. Ne možemo reći da smo Boga sreli na putu, jer kad ga sretnemo, mi znamo da je on uvijek bio u nama. Kad uđemo u crkvu, mi znamo da smo ušli u kuću naših predaka, osjećamo se kao da smo tu uvijek bili, a s druge strane opet sve nam je nešto novo.
Oče Gojko, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.